Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, moje ime je Sava Ristović, a ovo je Klub 2, koji je snimljen na mestu jako bitno za današnju priču. To je prostorija iza likovne galerije Kulturnog centra Beograda, koja je istovremeno i kancelarija, i odmorište, pa i depo, ali vrlo često, do duša ranije, mesto različitih priča umetnosti. A to je radno mesto Slavoljuba Ćirića, stručnog saradnika likovnog odeljenja Kulturnog centra Beograda, mog današnjeg gosta. Dobar dan, Slavoljube.
Dobar dan.
Ili da kažemo Ćiro, pošto vas svi tako znaju. Povod za ovaj razgovor je vaša samostalna izložba pod nazivom Pazi umetnost, priča o jednom vremenu Ćira, na kojoj su predstavljeni i vaši samostalni radovi, ali i dela drugih umetnika iz vaše kolekcije. Reklo bi se da je normalno da se rodi afinitet kada radite toliko dugo sa umetnošću ili pored umetnosti, pa ne znam koliko sam u pravu.
Da, živim sa umetnicima i ceo život mi je prošao od malena, sticajem raznih okolnosti. Počeo sam jako rano sa ljudima koji su bili po 30 i više godina stariji od mene, pa sam, oni su mi čak i formirali lično smišljenje, karakter, mnogi profesori, mnogi umetnici, književnici, pesnici, slikari. Sve, zahvaljujući ovom mestu koje je centar Beograda, sve se tu dešavalo i sva zbivanja, ne samo u oblasti umetnosti, nego bilo koje vrste, su prvo ovde se saznavala i o njima razgovarala. Tako da se ja kao klinac bezbroj ličnosti dograđivo ili dopunjavo sebe ili primao od njih. Oni su me učili. Tako, pa mogu da navedem najbliže, a ima ih miliona, ali među najbližima sa kojima sam po 40 godina, 50, to su Milija Nešić, Vlasta Diskić, Boža Prodanović, Miloš Bajić, Desanka Maksimović, Duško Radović, Dragan Lubarda, koji me je naterao da crtam, pošto je meni jedan period bio dosadan, pa je on rekao, uzmi crtaj što radiš. Tako, i svi profesori sa likovne primenjene viših škola, književnici Jaca Cekulić i Todor Stevanović, Todor Terzić i tako.
A Ćiro, igrali ste profesionalno fudbal, završili ste višu trenersku školu na DIF-u. Kako se dodesilo da vas iz sporta svojim kandžama uhvati umetnost?
Unutrašnji kapetan, jedan od najmlađih. Ja sam završio nautički smer brodarske škole, pa sam bio prvo u Jugoslovenskom rečnom brodarstvu, tako da sam i tu kao kapetan unutrašnje plovidbe. A od mladosti, pošto sam rođen od detinjstva, 62 godine na Dedinju, a i moj dede je bio kuvar kod kralja, a posle otac bio kod Tita u kabinetu, tako da sam bio blizu stadiona gde sam kao klinac išao, pa sam od 64. do 74. bio u Partizanu, a posle u malim sitnim klubovima kao Ivan Milutinović, grafičar, Rakovica. I pošto je u Rakovici bio trener Rođa Milovanović, koji je igrao ZOFK, onda to je jedan period kad su Miloš Milutinović i Dragoslav Šekularac kao stariji igrači došli da pomognu jednom siromašnom klubu, pa su odlazili i onda je Rođa Milovanović me zamolio da pređem iz Rakovice u OFK, da bi ja doprineo nešto OFK Beogradu i tako.
Pa dobro, ali to je, kako bih rekao, trenerski posao je uvek bio profitabilniji nego posao sa umetnošću.
Pa jeste, ali ustanovio sam da ja nisam za taj posao, merio sam količinu ljubavi.
A
Naime, kad smo bili u Medulinu sa Santračem, Milošem Čolićem, pošto je to moja generacija, Miloš Čolić, oni su 24 sata časa pričali o fudbalu. Tako da po polasku nazad, ja više nisam bio zdušan, nego sam im rekao, ko još pomene fudbal, pričate dan i noć i tome. Tako da sam uvideo da to nije poziv za mene. Jedino u nekim kriznim periodima, išao sam recimo do Grčke, kada je ovdje bilo, kad sam imao 5 eura, pa sam išao mjesec da nadoknadim, da to bude nekoliko plata mojih, tako.
A sada je valjda jasno zašto se izložba, onaj prvi deo naslovljen Pazi umetnost, vi se tu zahvaljujete Peđi Neškoviću i za postavku i za naslov.
Pa da, Peđa je jedna od ličnosti koja je uvek kod mene u bilo kom razgovoru budila neke asocijacije i uvek me terala i uvek sam imao inspiraciju. Inspirativan je čovjek. Tako da je kod druženja s njim uvijek sam neke ideje i tako sam čak imao neke cikluse u slikarstvu, u slikanju, u crtanju, u pisanju.
A koliko su vam značili, izvinjavam se, koliko su vam značile te priče sa umetnicima? Jer nije samo to priče za vreme postavljanja izložbe.
Pa značili su me zato sam ja još struka ličnost u tom pogledu što ne postoji čovjek koga ne volim. Ja se nikad nisam posvađao ni sa jednim umetnikom, a od svakog sam primao, mislim da sam poprimao one najbolje karakteristike, recimo da kažem Boža Prodanović koji je predobar čovjek, onda Milija Nečić koji je pratio, prvo se bavio fotografijom i radu na pesku dok nije postao Novi Beograd, posle jednom geometrijskom skulpturom sa dodacima nekih vizantijskih dela i tog se dela odrekao i počeo da radi mrdralice. On je recimo tu negde oko političkih dešavanja trenutnih. Onda Dragan Lubarda, koga u početku prvih 5 godina nisam shvatao. A njega u stvari sa njegovim pričama i ne trebate da razumete reč, nego kod Dragana posle 5 godina sam ja osjećao što on pobuđuje u meni da kad crtam ili slikam, kako da izazove tu reakciju da ja nešto uradim.
A kako počinjete da skupljate, da stvarate kolekciju?
Pa isto tako kao što sam se družio, tako mi je bilo posle par godina mi pričinjavao veliku radost to što nije stvar materijalne vrednosti, nego svestan prolaznosti, kako je ko odlazio, pošto su bili stariji od mene. Pa opet je tu Peđa Nešković dosta zaslužen, jer u jednom od razgovora nisam mogao da uhvatim Uroša Toškovića i Draganu Lubardu da se fotografišu zajedno, jer uvijek je jedan drugom udarao kontru. I onda, razgovarajući s Peđom Neškovićem, on kaže, pa uzmi recimo zajednički rad s jednim i s drugim. To je odraz jednog vremena i u kasnijem periodu, 21. veku ili bilo kad, vidjet će se da u tom periodu je bio i Uroš i Dragan prisutni. Tako da sredina 20. do kraja 20. veka je u stvari obeležila to druženje i kroz to druženje, zato mi je bilo drago što sam dobio u početku dobio, a posle kupovao neke koje su mi se dopadali, radove ili menjao. U stvari, prvi početak je bio, par sam dobio, pa sam osjetio veliku radost, pa sam onda počeo nešto da kupujem, što mi je odgovaralo, pa onda su se javili ljudi kojima se dopadalo to što ja radim, pa smo počeli da se menjamo. I to onako godinama se taložilo, tako da je broj radova. Onda sam prešao na knjige sa posvetama, gde recimo se dešavaju mnoge čudne stvari. Ljudi koji, recimo David al-Bahari, koliko meni lično ne zna, ali u razmaku od 3 godine napiše mi posvete tako da kad sročite sve 3 posvete dobijete jedan prozni tekst. Znači da sam ja emitovao ili on na njega, jer on dođe iz Kanade, objavi knjigu, ja kupim tu knjigu, on mi napiše jedan tekst 2003. 2005. do drugu knjigu, malte ne dopuna prvog, pa trećeg, i tako izdvojim, fotokopiram i dobijem jednu proznu priču. Ili...
Ali isto tako kao što Peđa Nešković pomenuti nalazi delove za svoje radove, tako i vi nalazite, pa neću kažem delove, ali radove za svoju kolekciju na Buvljacima.
Da, pa Peđa Nešković, Zdravko Vučinić, ja i ne znam tačno još ko, a nama je bilo žao propadanja mnogih na oko beznačajnih stvari, a znali smo da će u vremenu te stvari nešto značiti. I ja sam obilazio i sve što po sticajem okolnosti, pošto sam znao, nije mi trebao spisak, znao ko je šta radio, onda sam iz tog, da kažem, đubrišta izvlačio te delove i na kraju se ispostavilo posle izvesnog broja godina da su to vredni radovi, ne... Čak mi se dešavalo da recimo kupujem kataloge koji su kod nas bili bačeni, pa mi je žao bilo da ti stoje u onoj prašini i ja koji sam ih prodavao recimo duplo niže u galeriji, plaću se mi duplo skuplje tamo da bih opet nekom dao.
Ali, Ćiro, meni je bila zanimljiva jedna priča sa Satkom Hadži Hasanovićem i njegovim radovima koje ste, eto, isto tako našli.
Da, i to je čudno. Imam milion, pošto je frekvenca ovde bila izuzetna, imam milion takih priča, recimo, to je isto zapanjujuće. Ja odlazim na Buvljak, vidim neku rolnu, svi bacaju... To je rolna jedna tapete neke, ja sad odmotam i čim sam vidio prva intervencija na tom tapetu, ja ukapiram da, ko je autor. Ja uzmem celu tu rolu. Pošto on ranije imao kod nas izložbu, drugi put kad je izlagao, čak i ja onako malo, nisam sumnjao, već dovoljno sam, da kažem, stručan da znam da je on. Ja mu donesem sve.
Kad imamo nakladu
izvod. Da, i on se frapira odakle ti radovi, pošto su ti radovi izlagani u Sarajevo. Nema veze s Beogradom. Kako su došli do Beograda, to on niko ne zna. A ja nikad nisam bio u Sarajevu. Bio sam doduše jednom, ko zna kad. I u znak zahvalnosti on mi pokloni, ja mu vratim sve radove normalno.
Znači to je bilo menjanje sa umetnikom za njegove stare radove.
Pa to je u stvari, njemu je bilo žao da me ostavi baš bez jednog rada, ali meni je bilo drago da je sačuvano to.
Da je sačuvano, a recite mi kako ste počeli da radite samostalne radove? Negde ste nagovestili na predlog nekih umetnika, ali ipak mislim da tu postoji još neka više, malo više priče.
Pa postoji, prvo mi je Dragan Lubarda me prvo naterao da crtam. A posle, ja, zato sam i počeo ranije priču o tom da se umetnike sam poprimao od svih njih nešta. Znači da sam i tako i osjećao i od njih učio oni su to znanje prenosili na mene, tako da sam ja maltene svaštar u crtanju, u slikanju. Svaki rad, svake izložbe osjećam. Jer ja sam se uvijek trudio, pošto oni nemaju priliku da izlažu svaki drugi dan, a godinama čekaju na jedan termin. I ja nisam odrađivao posao tako, dolazim, postavljam nešto i odlazim, nego sam se osjećao kao autor. Znači, kao da mi sad neko daje priliku da moj višegodišnji rad izložim. I zato sam i ostavio i preko vremena, pre popodne, sve dok se ne završi. Znači, saosećao sam sa autorima.
Je li bilo zajedničkih radova?
Bilo je 60 zajedničkih radova sam uradio, a isto je, zahvalan sam Peđi Neškoviću, pošto tako kad god navrati u razgovoru meni sine neka ideja. E, tako da u jednom od tih razgovora sam došao na ideju da zajednička fotografija ili zajednički rad. Pa zašto bi morao, sad sam napravio čak i seriju fotografija, a prvo je bila serija zajedničkih radova, a s treće strane imam jedno platno na kom ima 220 ne samo slikara, vajara, nego i kritičara likovnih, onda koliko 300 pesnika. Pošto je ovdje bio skup ljudi koji su se bavili raznim umetnostima.
Tome ćemo posvetiti pažnju u drugom delu ovog našeg razgovora. Ja bih sad samo za trenutak da se zadržimo na samoj izložbi. Kako bih rekao, da napomenemo da vam ovo nije prva samostalna izložba.
Nije, ovo je 12. Premda sam imao u Božiljarcu.
A ne biste nikad sebe nazvali umetnikom?
Pa ne, ja sam više
umetnička duša.
Da, ili produkt ovih ljudi koji su bitisali i izlagali ovdje. Znači, svih Milije Nešića, Miloša Bajića, Cuce Sokić, onda Olge Jevrić. Pošto sa njom sam pušio, recimo, tad je bilo dozvoljeno pušenje, pa ona dođe jednu kutiju s listima za sat vremena. Kosa Bokšan isto, Gulaz, ja klinac, no, 13-14 godina, pa da mu unese to. Znači, od svih njih sam primao po nešto i zato možda u mojim radovima možete da vidite bezbroj sitnica koje ukazuju na nekog. A najveće druženje ovdje sam imao sa svakodnevno, sa Milijom Nešićem Mrdalicom, sa Vlastom Diskićem, sa Miloslavom Lazarevićem, koga ne pominju, inače izuzetan bio u pisanju predgovora i kritika, ali je bio jako lenjen, pa je par samo uradio, a dobar crtač. Recimo, kad bi ga svrstavali negdje približno kao i Gavela, Dušan Gavela, tako je. Ali njega je mrzelo da radi, tako da je malo radio.
Sad, mislim da smo došli do trenutka kada bi trebalo da posvetimo pažnju tom, upravo, kako bih rekao, drugom delu naziva izložbe, a to je priča o jednom vremenu. Ali da o tome govorimo posle malo muzike.
Wir graben einen Schacht in Leben Matter. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Gost današnjeg kluba 2 je i dalje Slavoljub Ćirić, stručni saradnik likovnog odeljenja Kulturnog centra Beograda. Povod je njegova samostalna izložba Pazi umetnost, priča o jednom vremenu Ćira. Ćira je dakle onaj čovjek koji je uvijek prisutan u galeriji Kulturnog centra, koji je tu da i pomaže umetnicima i da priča sa njima i sa posetiocima i da prenese svoje ogromno znanje. Drugi deo ovog naziva ove izložbe, priča o jednom vremenu, jeste ono o čemu ćemo se, čime ćemo se mi baviti do kraja današnjeg izdanja emisije Klub 2. Pa sad ja ću vas opet osloviti sa Ćiro, zato što vas svi apsolutno tako znaju. Vi ste počeli da radite ovde krajem 60-ih. Među prvim izložbama na kojima ste radili je bila izložba Lubarde, recimo.
Dimitrijevića iz Sarajeva.
Da, i to su, dakle...
Da, to su gromade. Pa, ništa, pošto sam ja odrastao u jednom...
To je već bilo malo. Koliko ste imali godina?
Pa to je 67. godina. To je druga izložba Lubarde. Pre toga imaju. Da.
Čuvena.
Da. Pošto sam ja došao iz jednog zatvorenog užeg kruga ljudi, sa sela. Dedinje je tada bilo selo. I mi smo govorili idemo u grad. I onda sam Milijan Ežić mi je rekao, kaže, izgledao si tako kad si došao kod da si pao s Marsa. Tako da, to je ovde sve bilo novo za mene. I ja sam poprimao od svakog po nešta upio i onda to je Voja i Petar su za mene bili bogovi. Premda kod Petra Lubarde ne znam da li je umesno da kažem, ali dosta jedan čovjek je, recimo, na Palati Federacije naslikao sliku, radio za Petra Lombardu, to je Koloman Novak. I potrošio 50 kilograma boje crvene. Lombarda je za to vreme bio u Rimu, pa je došao i potpisao. Da. I on nikad ne ističe to, međutim, Koloman Novak je radio za Petra Lombardu i tako.
I posle poslao sam poznati umetnik.
Da, jer otišao je za Beč, u Beču i ne znam, tačno gde su bili njegovi putevi, ali važno da sad do ovde.
I kako odlazite ovde da igrate fudbal?
A to je opet i veza, opet umetnička i patrijaršijska veza. Jer Dragan Lombarda je igrao fudbal, mogu da kažem, je najstariji Lale Stanković, koji je inače slikar sa Kosančićeg Venca, koji je igrao u prvoj ligi u Mačvi, kao i pokojni Steva Stanić iz Nina. Inače, brat slikarke Dese Stanić. Izuzetno dobri, sve dobri ljudi. Pa onda dolazi iz Atanasije Jeftić, pa Staša Živković, koji je inače meni ovdje bio šef, pa posle postao upravnik Sanoa, galerije Sanoa. Tako da je to u stvari samo prenošenje iz galerije, smo se malo preselili da i na fizičkom planu nešto uradimo finaliko.
Ovdje je nekada bilo, upravo u ovoj prostori gde mi vodimo ovaj razgovor, je bilo dosta druženja. Naravno, u vreme kad je bilo dozvoljeno pušenje, kao što vi rekao ste, nije moglo da se uđe, ali se čulo dosta pametnih reči.
Pa jeste, zato što uvek neko dođe i uvek neko saopšti najnoviju vest. Tako da smo mi danas mogu da kažem da poredim sa današnjim internetom. Malte ne, mi smo bili internet u Radio Mileva. I onda sva dešavanja ili sve što se desilo u tom momentu posle par minuta se znalo ovde. A ljudi koji su dolazili, to su stvarno sve bili izuzetno i pametni i imali ste šta da čujete. I ja sam u stvari više bio slušač nego što sam učestvao u početku. Nego što sam učestvao u razgovoru. Dok nije prošlo izazan broj godina, pa sam postao, to mogu da uporedim, primjer radi sa Mićom Popovićem. Kad sam počeo, to je bilo ono kao Brodski Mali. Donesi, prinesi ovo, pošto smo sve iz ružbe zajedno sa Kolakovićem Brkom iz Srpske akademije postavljali Mićine i onda je od Brodskog Malog odjednom odnosi posle 5 godina postaju, da kažem, drugarski, prijateljski, da bi na kraju postali čak ono da su me pitali za mišljenje. Šta mislim o ovome, šta mislim o tom. Znači, to je tokom dugih niza godina, sad sam ja dobio dosta iskustva sa više strana, pa sam bio više informisan i onda sam mogao da delim savjete, nego da kažem više uglova gledanja neke stvari. I zato su ljudi onda ili primali to, ali važno da su, kao Pavle Vasić, koji je bio duša čoveka. Pavle Vasić, po meni, je jedan od najvećih hroničara 20. veka. On je uvek po završetku svih izložbi pregledao sve, sedeli smo na radijatoru i pitao. Nije bitno da li će on da usvoji, on je samo dobro slušao. I kao što sam i ja njega 30-40 godina dobro slušao i provjeravao ono što on misli i posle pisao.
A recite mi, Ćiro, ko vam je, ako možete to da kažete, ko mi je iz tog prvog nekog ranog, kaj kažemo detinjstva još uvek, ostao kao zaista neki autoritet po pitanju umetnosti, bez obzira da li je reč o istoričaru umetnosti ili o umetniku?
Pa autoritet čak, ja mislim da me smatra, a i ja njega smatram za drugim ocem, pošto sam rano ostao bez oca, Sreto Bošnjak. Jer on sve što je meni tih ranih godina govorio i govorio ovo je dobro, ovo nije dobro, meni je što je on vidio u sekundi, meni je trebalo recimo nedelju dana gledanja ili sedenja da shvatim zašto je dobro. Da bi ja posle izvjetnog broja godina i iskustva teko donekle to njegovo iskustvo da procenim ovo delo je dobro, ovo nije, ili ovaj autor će ostati bez obzira što nije dobro marketinški pokriven ili nešto. To recimo kao što je nesumljivo znalo se za Matiju Vukovića da će ostati u istoriji vajarstva, znalo, kao što ja sam siguran za Dragana Lubardu da će ostati u istoriji crteža ili Uroš Tošković. Dobro, Uroš je sad u baru, ali tako, 30, 40, 50 godina kada posmatrate nešto i kada slušate, određena osoba ili određeni umetnik vidite kada čujete milion ljudi da su malte neisto mišljenici, vidite da je to pravo, da će taj čovjek sigurno opstati. Kao što recimo po dobroti niko ne može da se poredi sa Momom Stevanovićem. Moma Stevanović koji je vodio na ekskurziji pokazivao svetska dela ovim sada već davno otišnim profesorima koji su u penziji. On je bio tako dobra duša da nazovem namćure ove neke ili zlonamernije ili ljude koji nisu skloni da pohvale nešto nekog drugog. Ali za Momu ne postoji čovjek koji je, Momu Stevanović, ne postoji čovjek koji nije rekao da nije dobar.
Vi ste došli ovde kada je taj, kako bih rekao, zemljotres Enformela, malo preterujem, ali kada je Enformel već prošao, bio na zalasku, to je bilo vreme kada su se neke bitne stvari desile u našoj umetnosti, kada na scenu je stupio tada mladi istoričar umetnosti Lazar Trifunović, potom direktor pa profesor na fakultetu, na filozofskom, na istoriji umetnosti, pa dolazi jedna nova generacija tokom 70-ih. Dakle, vi ste svedok tih događaja. Kako vi ste danas sećate toga vremena?
Pa ja se više sećam Aleksa Črbonovića, pošto sam sa Aleksom bio negde prisni, ne znam kako to da objasnim. Za mene je Lazar Trifunović bio toliki autoritet da kao sa Stojanom Ćelićem. Sa Stojanom Ćelićem nikad nisam postavio neku bliskost. I sa Mikom Petrovim nisam. Tako da ne znam da li je poznato da po završetku Lazinom morao je i statut fakulteta da se menja da bi Aleksa Črebonović bio profesor, jer on je bio pravnik. Eto, da, ne, nego je taka gromada bio od kritičara da apsolutno bez obzira šta da završi, on je najbolji čovjek u tom trenutku za profesor. Najbolje može da prenese, premda je on imao recimo neke svoje favorite, Voju Jakića iz Despotovca i tako. Ali mislim, tu je gledao Voja Jakić koji nije isto završio fakultet likovnih. Znači čovjek pravnik, A mnogi, zanimljivo, mnogo, dosta pravnika je u stvari vrhunskih ljudi u oblasti umetnosti. I Protić, direktor Muzeja savremene. Pa ja mislim da je čak i Peđa Milosavljević. Oni nisu sa likovnošću imali...
A recite mi nešto, vi ste tada bili mladi, dakle, početkom 70. kada na scenu stupaju konceptualci u studentskom kulturnom centru. Jeste malo odlazili do konkurentske firme?
Ne, nije, pa u tome je razlika, što nije, za mene nije to konkurentska. Zato što sam ja sa tim ljudima isto živeo i slušao. Jedino što smo mi bili dva načina razmišljanja. Ja sam primio od ljudi koji su 30-40 imali svoj neki, da kažem, zastareo način mišljenja. I sad se javljaju mlađi, normalno. Javljaju se prvo u stvari u domu omladine klokotristi. To je mešavina pisaca, vajara.
Jedan pokret.
Da, pokret. I onda u studentskom kulturnom centru Dunja Blažević, Rašat, Dosić, tako, ta grupa. Ne, ja, to je bilo, recimo, ovde Milić od Maču ima izložbu. Oni su imali jedan performans. Ali, to je jedan...
Kako bi rekao, medijalno.
Pa, prvo intervenciju koju su oni uradili, što opet odraz jednog vremena. Danas se tako kao... Danas bi to sve izgledalo drugačije. Recimo, Milić od Maču je izlagao kod nas, a oni su stavili celom dužinom Knez Mihajlove popreko beli papir. I zanimljivo, u tom vremenu taj beli papir je bio ceo dan beo. A ispred su stavili tepih, znači, hteli su, sad je objašnjavam kao, hteli su nešto da kažu da je to belina, da je to ništa. I bili su zainteresovani da umetnost izađe iz okvira galerije, da bude dostupna svima. E sad ne znam, mnogi kad su došli na pozicije, oni su posle sve galerije u svim tim galerijima izlagali, tako da ima tu malo i kod njih kontradiktornosti.
Dolaze nove generacije, kakav kontakt imate sa uvek je kulturni centar, galerija Kulturnog centra Beograda, bila mesto koje promoviše vrhunsku umetnost. I u toj vrhunskoj umetnosti dolaze, kažem, nove generacije. Vi ste rekli da ste imali jako dobar odnos sa Božom Prodanovićem, znam da imate dobar odnos sa njegovim sinom Miletom. Dakle, no, kako vas prihvataju, kako vi imate odnos prema tim novim generacijama koje iz godine u godinu pristižu ovde?
Više očinski, da kažem. Zato što ja sam od negde 95. već počeo da manje govorim o pričama o umetnostima, manje ljudi na tu temu razgovaralo, čak i kolege međusobno, a možda je tu kriv i kompjuter, internet, znate, sad je sasvim drugi način komunikacije, nije direktan. I kao, ja sam ih voleo i onda nisu mogli da mi zamere to što ja ne obraćam pažnju ili ne uvažavam taj rad. Ja nekih od, da kažem, od 2000. Prvi početci konceptuale su me zanimali. Zašto? Tu je bilo uvek nešto osmišljeno, pa čim je osmišljeno, pogledate da bi se na kraju svelo na neke trike ili nešto, i onda sam ja jednostavno prestao da obraćam pažnju. Jedino mi je bilo važno da te mlade ljude koji se vide da žive za to što rade, da kao tehničko lice što bolje uradim to što su oni hteli da prikažu. A nisam se bavio sadržajem, jer jednostavno kao u nekom kompjuteru nešto, taj blok se napunio.
Da, to je ovaj drugi deo naziva izložbe priča o jednom vremenu. Čini mi se da vam nedostaje ta priča.
Pa nedostaje, jer mislim da je sad otuđenje i nemate više raznolikosti. Recimo, moja čerka starija koja je u Indoneziji bila 3 godine, prve postdiplomske na Baliju, pre toga završila, pa posle 3 godine u Jakarti. Oni imaju neki tipa našeg venecijanskog bijanala i tako imaju u Indoneziji. I ona mi je slala te, nećete verovati da venecijanski od njihovog se ne razlikuje. E sad, koliko je to dobro i da li iskreno ili je, da kažem, neki trend u tome, ne znam.
Ali uglavnom, nedostaje vam priča i priča koje ste vodili nekada sa ljudima, kao i mnogi ljudi koji više nisu živi.
Pa da, zato ja i ne idem na sahrane i na ove, zato što nemam potrebe. Sve koje sam volio i koji su ovde dolazili i družili se su tamo. Pa kažem, šta oni uživaju, ja o sebe me samog, sem Dragana Lubarde i Milije Nešića, ja više nemam praktično te istomišljenike ili sagovornike ili ljude s kojima sam živeo, družio se tako.
Hvala vam, Ćiro, na ovom razgovoru. Nadam se da ćemo se opet sresti ovako i razgovarati povodom neke vaše nove samostalne izložbe, jer znam da radite i dalje, nastavljate da se bavite i kolekcionarstvom i svojim, da kažem, umetničkim radom, pisanjem i svim ostalim. Naravno, puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno. Nadam se i radujem se u stvari nekim novim društvima, nekim novim pristupima. Ovo je jedan, recimo, sredina 20. kraj 20. veka, gde se ljudi još uvijek bez kompjutera se nalazili, razgovarali o umetnostima, o političkim dešavanjima, manje više, o sportu, sve oblasti. I hvala.
Hvala. To bi bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Kluba 2. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Ustala se Radio Beograda 2. Hvala na pažnji. Thank you.